Misaotra anao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelon'ny fanjakanao. Andeha isika hiainin'ny vaovao mahafaly nosoratan'ny masinda Matio, toko fahatelo ambin'ny folo, andiny fahefatra ambin'ny efapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny dimampolo.
Tamin'izay nandrany Jesosy nanao tamin'ny vahoaka hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha. Izay hitan'ny olona ka nafeny tao ihany aloha, dia lasa tamin'ny karavona izy ny varotra izay rehetra mety ho fananany, ary nividy ho sahy io. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voangy tsara. Anonona hita anankiray be vidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina ka nanangona izao karazakazan-drano rehetra izao. Rehefa feno izy dia nosariana ho eny amoron-drano ka nipetraka ny olona ny fantinany tsara hataony ankarona, fa ny ratsy kosa nariany. Dia tahaka izany koa raha mbia mifataperana izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely anavaka ny ratsy fanahy isaraka ny marina ka nimpiaza ny amin'ny mimy rehetra. Any ny sotomaniana sy fikitroanify. Efa azonarova izany, hoy izy ireo taminy hoe eny. Dia nanampiteny indray izy nanao hoe, koa ny mpanoradalana rehetra izay naharay tsara ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ary dia tahaka ny raim-pianakaviana izay mamoaka zava-baovao sitranainy avy amin'ny toeran-drakiny. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Piaino ajaina, miroso amin'ny alahady fahafito amby folo isika ity androany ity. Ilay hevitra ifampizaran'ny eglizy amin'ity alahady ity dia ny hoe mety ny mafo izay tsara azonany tsara kokoa. Asehon'i Jesosy amin'ny sariteny amin'ny alalan'ny fanoharana eto ny fafoizana ny tsara mba azonany tsaratsara kokoa. Noho izany, ilainana ny fananana fahendrena mba aizana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ilaina koa ny fananana maso mahita tsara, mahay mibanjina ny akanton'ny zava-boary sy ny manodidina. Amin'ny farany, dia ilaina ny mahay manapa-kevitra amin'ny safidy ny tsaratsara kokoa. Ilaina noho izany ny mahita ny zava-misy, ny mandinika sy mandanjalanja ny zava-misy, ary amin'ny farany, mandray safidy manapa-kevitra. Averimberin'i Jesosy ny teny hoe fanjakan'ny lanitra. Tian'i Jesosy hay andinika safidy isika manolona ny fiainana tian-tany sy ny lanitra. Ny fiainana tian-tany izay fandalovana ihany, fa ny fanjakan'ny lanitra kosa dia ilay fiainana maharitra mandrakizay. Mahafinaritra ny fiainana tian-tany araka fiitsika mihitsy. Hitantaratra izany amin'ny alalan'ireo alahelo sy tomany rehefa tojo fahafatesana. Ataon'i Jesosy fanoharana nefa ho an'izay mahalala fa misy fiainana tsaratsara kokoa noho ny tian-tany, tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha sy voangy tsara ka natonga izay nahita izany hivarotra amin'ny fananany rehetra ka nividy azy. Izao zavatra hitantsika izao dia tandindona ihany. Mitsara lavitra noho izao. Ry Petera sy ry Jakoba ary Joany dia resy lahatra rehefa nahitan'i Jesosy niova tarehy amin'izany fahasarana miara-mitetra miaraka amin'Andriamanitra izany. Ao amin'Andriamanitra irehany mantsy ny faratampon'ny fahatsarana rehetra ka ny zavatra nohoriany dia tsara avokoa manahaka ny toetrany. Ry mpiaino ajaina, mba hanilitra safidiny tsaratsara isika dia ilaina ny fahalalana ny akanton'ny zavatra iray sy ny alehibeny. Tahaka izany ny fanjakan'ny lanitra, izay tsy mahalala azy dia tsy afaka maniry ny andova azy. Ary naverin'i Jesosy amin'ny fanoharany koa fa izay tsara ihany koa no ankasan'Andriamanitra hiaraka aminy. Manavaka ny tsara sy ny ratsy tamin'ireo azandrano tao anaty arato izy andova ny fanjakan'ny lanitra. Entsika mbavaka manokana anio koa ry mpiaino ajaina Monseigneur Jean Dudieu izay hitarika antsika lalany hatsaran'ny fanjakan'ny lanitra. Apetraka mampiandrondra ny diosesy n'Antarivo izy ity alahady ity.
Ry izay io, ataovy mahay misafidy ny lanitra izahay, ilay toerana misy anao. misy ny fahasambarana mandrakizay. Amen.